nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha la yuzlimun ناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu nuk u bën asgjë të padrejtë njerëzve, por ata i bëjnë të padrejtë vetes së tyre. Ditën kur i tubojmë ata, sikur nuk qëndruan vetëm për një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Udhëheqësi i lartë i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas ka mbështetur dhe përshëndetur qëndrimin e nderuar e të pandryshueshëm të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit Ayatollah Khamenei për mbështetjen e kauzës palestineze kundër okupimit izraelit. Zoti Ismail Hanie, kreu i byros politike të Hamasit, i dërgoj një mesaj urimi liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei me rastin e 22 vjetorit të revolucionit islamik, i cili rëzoi monarkin Pahlavi të mbështetur nga Amerika dhe qoi në krijimin e Republikës Islamike. Në mesajin e ti, Ismail Hanie tha se Hamasi së bashku me popullin palestinez ndajnë gëzimin e iranianve në këtë përvjetor të bekuar. Kreu i byros politike të Hamasit shpreu vlerësimin e thellë të kombit palestinez për Ayatollah Khamenein, për qëndrimin e ti të nderuar dhe të pandryshueshëm për të qëndruar pranë palestinezve, dhe për të mbështetur kauzën e tyre të drejtë dhe rezistencën e guximshme në mbrojtjen e të drejtave të tyre legjitime. Ai shtoi se Hamasi ishte duke pritur me padurim Iranin dhe mbështetjen e vazhdueshme të liderit suprem të revolucionit islamik për popullin palestinez dhe çështjen e tij të drejtë, në mënyrë që ky popull të vazhdoj të rezistoj dhe të mbroj të drejtat e ti legjitime për ball okupatorit sionist. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroj se Teherani ende nuk ka par asnjë qëllim të mirë nga ana e qeverisë së re të Amerikës. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e njëjtë gjatë një ceremonie të përurimit të disa projekteve të reja spitalore në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, deklaroi: Nëse qeveria e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka sinqeritet në fjalët dhe pretendimet e veta, atëherë me njëherë duhet të filloj një rrugë të re dhe të kompensoj problemet dhe dëmet e shkaktuara Iranit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit voi në duke krimet e ish presidentit Amerikan Donald Trump dhe tha: Qeveria e re e Amerikës duhet të mendoj se si ti kompensoj këto krime, prandaj duhet të kthehet plotësisht nga rruga e qeverisë më parshme. Presioni maksimal kundër popullit të Iranit ka dështuar. Veprimi i qeverisë Amerikës është i rëndësishëm, prandaj në veprim duhet shikuar se çfarë po bën dhe se në çfarë mënyre do të kompensoj veprimet e gabuara të qeverisë më parshme, përfundoi presidenti iranian. Njëkohësisht me fillimin e vitit të 43 të revolucionit islamik të Iranit, sot ka filluar manovra ushtarake e profeti i madh 16 e forcave toksore të gardës revolucionit islamik në pjesën jug perëndimore të Iranit. General Muhammed Pakpur, komandanti i forcave toksore të gardës revolucionare të Iranit, me këtë rast deklaroi: Kjo manovër zhvillohet me qëllim të vlerësimit konkret dhe frontal të sukseseve më të fundit, kapaciteteve dhe analizimit të potencialeve të reja operative, si dhe për të matur forcën operative të një pjese të pajisjeve më të fundit luftarake dhe mbrojtse të forcave toksore të gardës revolucionit islamik të Iranit, në brigada dhe njësi të ndryshme të dronëve, forcave ajrore, mjeteve të blinduara, komandove, forcave speciale dhe njësive të artillerisë. Matej, komandanti i forcave toksore të gardës revolucionare të Iranit, shtoi: Forca toksore të gardës revolucionare përkrah përgjegjësive të mëdha në garantimin e sigurisë në pjesën veri perëndimore, perëndimore, juglindore dhe lindore të Iranit, kanë gatishmërinë e plotë për të përballur me çfarëdo lloj kërcënimi të mundshëm. Ministri i Mbrojtjes i Iranit deklaroi se Republika Islamike e Iranit ka treguar se nëse përballet me kërcënime, me të gjitha forcat do t'i kundërpërgjigjet çdo kërcënimi. General Amir Hatami, ministri i Mbrojtjes i Iranit, ditën e njëjtë në ceremoninë e përurimit të reparteve të ndryshme të spitalit ushtarak në Zanjan, në perëndim të Teheranit, në një prononcim për gazetarët në lidhje me kërcënimet e fundit të regjimit sionist ndaj Iranit, theksoi: Regjimi sionist, në kushte shumë të brishta dhe në një krizë të thellë, po bën disa deklarata të cilat nuk tërheqin vëmendjen e askujt dhe nuk pranohen nga askush. Kërcënimet e Izraelit kundër Republikës Islamike të Iranit nuk kanë asnjë farë vlere për të dhënë përgjigje. Gjithashtu, ministri iranian i mbrojtjes në lidhje me progresin dhe sukseset në fushën e mbrojtjes së Iranit deklaroi: Në të ardhmen e afërt dhe në fushën e forcave detare, destroyeri Dena dhe anija çmimuese Saba, pas kryerjes së testeve finale në Bregdet, do t'i bashkohen forcave detare të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit. Antari i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit ka kërkuar veprim konkret të bashkësisë ndërkombëtare për realizimin e paqes në këtë vend. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Muhammed Ali Al-Houthi sot në llogarinë e tij zyrtare në Twitter duke vënë në dukje se thirrjet ndërkombëtare për ndërprerjen e luftës në Jemen janë të pamjaftueshme, ka shkruar: paqja nuk vendoset me thirrje dhe ftesa, por me nënshkrimin dhe zbatimin e marrëveshjeve. Çdo thirrje që bëhet për paqe, kur nuk zbatohet në praktik, ajo mbetet vetëm shprehje e ndjenjave. Prandaj edhe ne shprehje të ndjenjave do t'i përgjigjemi me shprehjen e ndjenjave. Muhammed Ali Al-Houthi gjithashtu ka deklaruar gatishmërinë e Jemenit për veprim konkret për t'i dhënë fund luftës në Jemen dhe ka thënë: veprimi konkret për ndërprerjen e agresionit ushtarak dhe blokadës kundër Jemenit, ne do t'i përgjigjemi me veprim konkret, me kusht që të nënshkruhet marrëveshje në lidhje me këtë dhe ajo të zbatohet përpikmërisht. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përsëritur thirrjen drejtuar Turqisë që të tërhiqet nga furnizimi me sistemin rus të mbrojtjes raketore. Ministri turk i mbrojtjes Hulusi Akar gjatë një interviste këtë javë u shpreh në favor të një zgjidhje kompromisi për sistemin rus S-400, të cilin Rusia e prodhoi për të shënjestruar aeroplanet luftarak perëndimor, por Amerika nuk është e interesuar për ofertën turke. Politika jonë për sistemin S-400 nuk ka ndryshuar, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price, kur u pyet në lidhje me propozimin turk. Këto sisteme janë të papërshtatshme me pajisjet e NATO-s, ato kërcënojnë sigurinë e teknologjisë së NATO-s dhe janë në kundërshtim me angazhimet e Turqisë, sinjalat i NATO-s, u tha Ned Price gazetarve. Ministri turk i mbrojtjes ka përmendur rastin e Greqisë, e cila pasi kishte bler sistemin rus S-300 nuk e kishte bërë plotësisht funksional atë, por sistemi S-400 sipas zyrtarëve amerikan është më i përparuar, prandaj e kanë hedhur poshtë këtë krahasim. Turqia ka vazhduar zbatimin e marrëveshjes me Moskën pavarësisht paralajmërimeve nga Washingtoni. Administrata e ish-presidentit Donald Trump e përjashtoi Ankaran nga programi i avionëve luftarak F-35 dhe vendosi disa sanksione në fushën e prokurimit me Turqinë. Ndërkohë, presidenti aktual amerikan Joe Biden u zotua gjatë fushatës zgjedhore se do të ashpërsoj qëndrimin e Amerikës ndaj presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, të cilin ai e ka përshkruar si një autokrat. Të paktën tre ushtarë turq janë vrarë gjatë një ofensive të re kundër partisë jashtëligjshme të punëtorëve të Kurdistanit në Irakun e Veriut, tha sot Ministria e Mbrojtjes e Turqisë. Kjo ministri tha të enten se dy ushtarë turq u vran dhe dy të tjerë u plagosën të mërkurën në përleshjet me terroristët e PKK-s. Një tjetër ushtarë turq u vra të enten, tha ministria, pa dhënë shifrat e viktimave në radhët e partisë punëtore të Kurdistanit. Të mërkurën, Turqia nisi operacionin kthetra e Shqiponjës 2 kundër terroristëve të partisë punëtore të Kurdistanit të vendosur në rajonin verior të Irakut Dohuk. Në vitet e fundit, forcat toksore dhe ajrore turke kanë kryer operacione të gjera në Irakun verior, në Turqinë juglindore dhe në Sirinë veriore. Këto sulme kanë shkaktuar protesta nga Bagdadi dhe Damasku, të cilat i konsiderojnë ato një shkelje të sovranitetit të tyre. Agjencia Ndërkombëtare e Emigrantëve pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka kërkuar nga shtetet europiane që të japin fund dhunës kundër emigrantëve. Faqja informative EU Observer ka njoftuar se Eugenio Ambrosi prej Organizatës Ndërkombëtare për Emigrantët pranë Kombeve të Bashkuara ka theksuar se është e nevojshme që Evropa të parandaloj dhunën kundër emigrantëve dhe refugjatëve të strehuar në Evropë. Ai më tej ka shtuar, përdorimi i mekanizmit të ashpër të forcës dhe dhunës kundër civilve nuk mund të arsyetohet, prandaj është e nevojshme që Bashkimi Evropian dhe antarët e tij të marrin masa urgjente për të penguar dëbimin e refugjatëve. Vlen theksohet se pavarësisht vazhdimit të fluksit të emigrantëve për të hyrë në kontinentin evropian, vendet evropiane i kanë shtuar politikat kundër emigracionit. Në Japoni, për shkak të pasojave të krizës së shkaktuar nga pandemia e koronavirusit, më shumë se 1000 kompani falimentuan brenda një viti. Si pas hulumtimit të kryer nga kompania japoneze Teikoku Data Bank, si pas rezultateve të një studimi mbi kompanit që kanë kërkuar falimentim që nga muaj shkurt i vitit 2020, sektori i hotelerisë në Japoni është goditur më rënd me 159 kompani që falimentuan, raportoi televizioni shtetëror japonez NHK. Në të njëjtën periudhë, ndër të tjera, Chelsea është vënë në 85 ndërmarrje ndërtimi, si dhe 78 hoteleve dhe konvikteve. Për shkak të pasojave të krizës së shkaktuar nga pandemia e koronavirusit në Japoni, mesatarisht rreth 100 kompani ndaluan punën çdo muaj. Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpresojnë të hapin një kapitull të ri pas tensioneve të 4 viteve të shkuara. Presidenti amerikan Joe Biden i telefonoi homologut të tij kinez Xi Jinping për ta informuar se ai e mirëpret bashkëpunimin nëse do të ishte në interesat amerikane. Me këtë rast, presidenti i Shteteve të Bashkuara tha se kërkoi adresimin e njësër problematikave që përfshin Pekinin, si që janë praktikat e padrejta ekonomike, abuzimet me të drejtat e minoritetit mysliman të ujgurve në rajonin e Xinjiangut dhe ndërhyrjet kineze në Taiwan dhe Hong Kong. Të dy liderët gjithashtu diskutuan si të kontribuojnë së bashku në luftën kundër pandemisë së COVID-19, sfidat që përballin së bashku me sigurinë shëndetësore, klimën dhe me armët e shkatërimit në masë. Bashkëpunimi kinezo-amerikan në shumë mënyra i vlen si Amerikës edhe Kinës dhe mbar botës. Përballja mes Kinës dhe Amerikës do të ishte absolutisht katastrofike për të dyja vendet dhe për mbar botën, u përgjigj presidenti kinez Xi Jinping, sipas citimeve të mediave shtetërore. Presidenti kinez gjithashtu tha se temat që lidhen me Hong Kongun, Taiwanin dhe Xinjiangun janë çështje të brendshme të sovranitetit dhe të integritetit territorial të vendit, që pala amerikane duhet i respektoj. Marrëdhëniet mes dy fuqive globale u acaruan tepër 4 vjeçarin e shkuar gjatë presidencës Donald Trump. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar motos jo lindje jo perëndim. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. politika jo lindje jo perëndim në diskursin e revolucionit islamik. 10 ditë që i faqej. Në këtë edicion do të paraqesim zanafillën dhe historikun e motos dhe politikës jo lindje jo perëndim, por në zhvillimet ideologjike dhe politike të Iranit dhe botës në diskursin e revolucionit islamik të Iranit. Përshëndetje të nderuar miq. Ne jemi me edicionin e radhës të programeve përkatëse me 42 vjetorin e 10 ditësh të Faxhrit dhe fitore së revolucionit islamik të Iranit. Në këtë edicion do të njihemi më shumë me një prej motove të rëndësishme të revolucionit islamik, e cila është e lidhur me pavarësinë kombëtare të Iranit gjatë periudhës së luftës së ftohtë dhe atmosferës dypolshe dhe konkurruese mes bllokut të lindjes dhe blokut të perëndimit. Kjo moto e cila u bë bazë politikës e jashtme të Iranit gjatë viteve pas revolucionit islamik dhe ka arritur ta realizoj dhe ruaj pavarësinë e Iranit në arenën ndërkombëtare është jo lindje, jo perëndim, por Republikë Islamike. Në këtë edicion do të shqyrtojmë këtë çështje, se cila ishte zanafilla e kësaj motoje në mendimin e mendimtarve dhe liridashësve të Iranit dhe botës, dhe si u shndrua kjo moto në një prej kërkesave kryesore të popullit të Iranit në revolucionin islamik, në ndishni në vazhdim. Që nga rreth 500 vite më parë, do të thotë që nga periudha e sundimit të dinastisë Safavite, kur shteti dhe kombi u krijua si term me kuptimin e ri të tij në Iran, vendi i Iranit gradualisht u vendos në qendër të vëmendjes së fuqive botërore koloniste. Rëndësia dhe pozita strategjike e Iranit dhe zgjerimi i marrëdhënieve ndërkombëtare në këtë kohë është bërë shkak që çështjet e politikës së jashtme të Iranit të kalojnë përtej territorit të paqes dhe luftës me fqinjet, e në një farë mënyrë të vendoset një lidhje mes politikës së jashtme të Iranit dhe sistemit ndërkombëtar. Ky bashkëpunim që nga 200 vite më parë, do të thotë në periudhën e dinastisë Qajarite, u zgjerua në një nivel shumë të lartë. Në këtë periudhë kohore dy fuqit, pra Rusia dhe Anglia, kishin një rivalitet dhe konkurrencë të madhe njëra me tjetrën për të fituar një pozitë më të përshtatshme në Iran, dhe qeveria e dobët e Iranit në atë kohë gjithashtu bën të përpjekje që duke krijuar një balancim pozitiv mes këtyre dy superfuqive dhe mbajtjen të kënaqur të të dyja palëve, duke u dhënë privilegje të caktuara secilës prej tyre, të ruaj sigurinë dhe stabilitetin e vet politik. Ndikimi dhe ndërhyrja faktorëve të huaj dhe në mënyrë të qartë dy shteteve të fuqishme në atë kohë, do të thot Anglia dhe Rusia, në periudhën e dinastisë Qajarite në Iran, ishte kaq i madh sa që lufta kundër të huajve dhe fitimi i pavarësisë gradualisht u shndrua prej kërkesave të rëndësishme të popullit iranian në kryengritjen e kushtetutës. Dhe këto kërkesa, në vitet më pas, sidomos në vitet pas luftës së parë botërore, u bën më të dalluara. Në atë periudhë kohore, pavarësisht se qeveria e Iranit kishte marrë politikë neutrale, ky vend përsëri u përball me ndërhyrjet e shteteve të përfshira në luftën e parë botërore, dhe u bë prej zjarrit të luftës dhe rezultati asaj lufte djegëse dhe shkatëruese botërore. Nuk ishte asgjë tjetër përveç zgjerimit të krizës së urisë, kolerës dhe problemeve të mëdha ekonomike dhe destabilizimit politik për qeverinë dhe popullin e Iranit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Gjatë gjatë viteve pas luftës së dytë botërore për shkak të formimit të sistemit dy bloqesh dhe vendosjes së një rendi të ri paralel në sistemin ndërkombëtar, të njohur me emrin lufta e ftohtë, gati të gjithë shtetet e botës u detyruan që ta antarsohen në njërin prej këtyre dy bloqeve të perëndimit apo lindjes, të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Ish-Bashkimi Sovjetik, pra Rusia. Mirpo, njëkohësisht me ngritjen në kulm të luftës kundër kolonializmit në botë, disa shtete aziatike dhe afrikane vendosën që për të çliruar nga varësia ndaj mbloqeve të lindjes dhe perëndimit dhe për të pavarësuar nga Amerika dhe Ish-Bashkimi Sovjetik, filluan të ndjekin një politikë të pavarur në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe pikërisht për këtë qëllim, në qytetin Bandung të Indonezisë në prill të vitit 1955, organizua konferenca e parë aziatiko-afrikane për të themeluar një blok të ri të vendeve të painkuadruara. Në këtë konferencë, përfaqësuesit e vendeve pjesëmarrëse vlerësuan shprehjen mirënjohjes ndaj Dr. Mohammed Mossadegh, kryetarit të lishëm të qeverisë së Iranit, i cili për shkak se kishte ndjekur politikën e kombëtarizimit të naftës së vendit të tij, ishte përballë me hidhërimin e Anglisë dhe ishte rrëzuar nga pushteti me anë të Gërshtetit të Përbashkët Amerikano-Anglez të vitit 1953. Dr. Mossadegh në këtë konferencë u shpall pionieri politikës se jo inkuadrimit në botën e tretë dhe i luftës kundër kolonializmit. Në një konferencë tjetër e cila u zhvillua në shtator të vitit 1961 në Beograd, vendet antare të bllokut të painkuadruar NAM në krye të programit të tyre vendosën politikën e bilancit negativ të Dr. Mohammed Mossadegh, të cilën ai e kishte ndjekur dhe zbatuar gjatë viteve të lëvizjes për kombëtarizimin e industrisë së naftës dhe për të luftuar kundër politikës kolonialiste të Anglisë. Kryeministri i Iranit me ndjekjen dhe zbatimin e politikës së bilancit negativ kishte arritur që të jap fund ndërhyrjes së shteteve të fuqishme në Iran dhe kështu të bëhet model praktik i mos inkuadrimit në botën e dy bloqeve për popujt liridashës të botës. Ajo që në revolucionin islamik të Iranit u paraqit si motoja jo lindje, jo perëndim, ndarës nga mësimet fetare dhe kuranore dhe theksimi i tyre për të qenë të pavarur dhe për të mohuar hegemoninë e huaj, nga aspekti historik dhe politik, ka rënë në politikën e bilancit negativ, e cila ishte paraqitur si rrugë politike në periudhën e kombëtarizimit të industrisë së naftës dhe më pas ishte bërë model i shteteve antare të organizatës së vendeve të painkuadruara. Politika e bilancit negativ ishte me kuptimin e pavarësisë së vendit nga ndërhyrjet e fuqive të huaja. Fuqitë e huaja përfshin çdo fuqi dhe shtet i cili, duke krijuar marrëdhëniet hegemoniste dhe të pabarabarta, dëshiron të pengojë ndryshimin dhe zhvillimin politik, ekonomik, shoqëror dhe kulturor të një shoqërie. Populli i Iranit besonte në këtë se pavarësia kombëtare dhe mos ndërhyrja e faktorëve të huaj në çështjet e brendshme të vendit është e drejtë natyrore dhe legjitime e të gjithë popujve. E duke marrë parasysh eksperiencat e këqija historike të ndërhyrjes së Rusisë dhe Anglisë në Iran, me asnjë çmim nuk pranon që të heqë dorë nga kjo e drejtë legjitime e tij. Politika e bilancit negativ në të gjithë fuqitë e huaja i sheh me një vështrim dhe fuqimisht e hedh poshtë parimin e çlirimit nga bloku i perëndimit, me çmimin e varësisë ndaj bloku të lindjes. Kjo është e ngjashme me po atë politik, e cila disa vite më parë, gjatë një periudhe të shkurtër, do të thotë në kohën e qeverisë së Mirza Taghi Khan, i njohur me epitetin Amir Kabir, është ndjekur në emër të forcës së tretë nga ana e shtetit të Iranit. Me këtë dallim që në politikën e bilancit negativ nuk ekziston mbështetje në një forcë së tretë, por bazë dhe mbështetje e kësaj politike është bërë vetëdijësimi dhe mbështetja e qytetarëve. edhe pse politika e bilancit negativ të qeverisë legjitime të Iranit në luftën për kombëtarizimin e industrisë naftës ishte bërë model për shumë vende të shtypura të botës dhe për të fituar pavarësinë dhe për të ndjekur politikën e mosinkuadrimit në asnjërin prej dy bllogjeve të perëndimit apo lindjes, mirëpo me grushtin e shtetit amerikano-anglez të vitit 1953. Mbreti despotik i Iranit e ndryshoi politikën e jashtme të vendit nga politika e bilancit negativ dhe mosinkuadrimit në nacionalizëm pozitiv dhe në lidhje sa më të mëdha me bllokun e perëndimit ose të lindjes. Mirëpo me grushtetin amerikano-anglez të vitit 1953, mbreti despotik i Iranit e ndryshoi politikën e jashtme të vendit nga politika e bilancit negativ dhe mos inkuadrimit në nacionalizmin pozitiv dhe në lidhje sa më të mëdha me blokun e perëndimit, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbreti i Iranit, i cili për marrjen e fronit dhe pushtetit mbretëror në Iran e konsideronte veten borxhlitë e Amerikës, në mënyrë zyrtare u bë antar i blokut të perëndimit dhe duke i dhënë privilegje ekonomike, politike dhe juridike të shumta Amerikës, duke nënshkruar pakte ushtarake dhe të sigurisë me Amerikën, paraprakisht u shndrua në një nga shtetet e krijuara nga ana e Amerikës dhe Perëndimit. Mbreti i Iranit, duke llogaritur në mbështetje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe duke u bazuar në të ardhurat e mëdha naftore dhe pajisjen e zhvilluara ushtarake dhe të sigurisë që kishte blerë nga Amerika, bëri që në shoqërinë e Iranit të sundoi një atmosferë ngulfatëse dhe diktatoriale. Pushteti despotik i mbretit Mohammad Reza Pahlavi, përveç shkatërrimit të pavarësisë së vendit dhe varësisë së tij për shtetet perëndimore, sidomos Amerikën, zhdukoi edhe liritë politike dhe qytetare të popullit dhe sistemin shtetëror kushtëzues e shndroi në sistem mbretëror absolut dhe despotik, i cili eliminonte të gjithë opozitarët dhe nuk lejonte të bëhej kurfar kritike apo kundërshtimi. Në rrethana të tilla, revolucioni islamik i Iranit i udhëhequr nga Imam Khomeini rahmatullahi alej u formua me qëllim të ripërtëritjes së pavarësisë dhe lirisë së popullit të Iranit. Imam Khomeini rahmatullahi alej, me paraqitjen e motos "Jo perëndim, jo lindje", arriti të shndrojë pavarësinë e vendit në një prej kërkesave më kryesore të diskursit të revolucionit islamik dhe e bëri këtë moto shëmbulltyr të politikës së jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Ajatullah Seyyed Mahmud Talekani, gati një muaj pas fitores së Revolucionit Islamik të Iranit, në një ceremoni që u organizua me rastin e përvjetorit të vdekjes së Dr. Mohammed Mossadegh, pati deklaruar: "Dr. Mossadegh, si një mjek i aftë, vendosi gishtin mbi vendin e dhëmbjes. Vendosi gishtin në plagë dhe tha se ne duhet të jemi të paanshëm në botën e lindjes dhe perëndimit. A i ka shtruar tezën e mos inkuadrimit, po atë temë të cilën e kanë ndjekur Jamal Abdel Nasser, Nehru dhe Sukarno." Në vazhdim, qëndrimet e Imam Khomeinit rahmatullahi alej në shpjegimin e kësaj politike u bën bazë për hartimin e parimeve të politikës e jashtme të Iranit në kushtetutën e Republikës Islamike, në atë mënyrë që në nenin 152, në bazë të politikës e jashtme të Iranit, janë caktuar parimet të tilla si mohimi i çfarëdo lloji të politikës për ushtrimin e hegemonisë apo pranimin e hegemonisë, ruajtja e pavarësisë së gjithanshme dhe integritetit territorial të vendit, mbrojtja të drejtave të të gjithë muslimanëve dhe mos inkuadrimi në përballje me fuqitë hegemoniste dhe marrëdhëniet paqësore reciproke me shtetet jo armiqësore. Ky parim dhe moto "Jo lindje, jo perëndim" është shkruar edhe mbi portën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, tregon pavarësinë e vendit në arenën ndërkombëtare dhe mohimin e çfarëdo lloji hegemonie dhe varësia nga shtetet e tjera, sidomos nga fuqitë e lindjes dhe perëndimit, nuk është me kuptimin e mohimit të marrëdhënieve pozitive dhe në bazë të respektit reciprok me vendet e tjera. Me fjalë të tjera, qëllimi final i zbatimit të motos "Jo lindje, jo perëndim" është mohimi hegemonisë të huajve, jo ndërprerje e lidhjeve dhe marrëdhënieve me vendet e tjera. Në bazë të kësaj, Republika Islamike e Iranit gjithnjë ka bërë përpjekje që duke ruajtur pavarësinë e saj nga perëndimi dhe lindja, të vendosë marrëdhënie të mira në vendet e tjera. Kjo politikë në periudhën e udhëheqjes së Ayatollah Khamenei-t, gjithashtu ka vazhduar dhe kjo moto ka qenë bazë e politikës së jashtme të Iranit në periudhën e udhëheqjes së Revolucionit Islamik të Iranit nga ana e tij. Ayatollah Khamenei në lidhje me këtë çështje ka thënë: Linja kryesore e politikës së jashtme të Republikës Islamike të Iranit, që baza më kryesore e saj është motoja jo lindje, jo perëndim, nuk ka ndryshuar dhe kur nuk mund të ndryshohet. Parimi jo lindje, jo perëndim është në kuptimin e mos dorëzimit përballë ambicieve të pakufishme dhe të politikës arrogante dhe me kuptimin e përballjes serioze me kërcënimin e interesave të umetit islam.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen.
Islamofobia në perëndim.
Në këtë edicion do të flasim rreth çështjes së islamofobisë në Britani, Francë dhe Belgjikë. Islamofobia po shndrohet në një lëvizje të institucionalizuar në Britani. Këshilli Musliman i Britanisë ka akuzuar Partinë Konservatore për ignorimin e islamofobisë dhe ka thënë se antarët e kësaj partie po kryejnë një numër veprimesh të orientuara nga urrejtja ndaj muslimanëve dhe veprime në kuadër të islamofobisë. Këshilli Muslimanëve të Britanisë tha në një raport të tij që postimet e postuara në faqen e Boris Johnson në Facebook përshkruanin muslimanët si njerëz me pele në ambikok dhe se një ish kandidat e Partisë Konservatore ishte akuzuar për mbështetjen e sulmit me bombë ndaj një xhamie. Dorinda Billey, një ish kandidat e Newcastle në Lim, duke pretenduar në një postim se xhamit promovojnë urrëtitjen dhe se xhamit duhet të hidhen erë. Miqtad Versi, zëdhënësi i Këshillit të Muslimanëve të Britanisë, përsëri ka bërë thirrje që Partia Konservatore të shqyrtojë çështjen e islamofobisë në strukturat e veta. Miqtad Versi ka deklaruar se strategjia e tyre është të ignorojnë dhe të anashkalojnë çështjen në mënyrë që ajo të zgjidhet vetë. Këto raste të fundit tregojnë se ka një islamofobi të zhvilluar dhe të përhapur shumë në strukturat e kësaj partie dhe për çdo ditë ne shohim lajme të reja dhe ato kanë pasur shumë efekte negative mbi shoqëritë islame. Gazeta Huffington Post raportoi gjithashtu se Partia Konservatore e Britanisë së Madhe, nuk ishte ndërmarr asnjë veprim për të dëbuar antarët që e përhapnin gjuhën e islamofobisë dhe gjuhën e urrejtjes kundër muslimanëve në internet, dhe madje nuk kishin marrë masa as kundër organizimit të një tubimi të grupeve të ekstremit të djathtë përpara zyrës së një antari të parlamentit. Një përfaqësues i partisë i quajti emigrantët musliman pakistanez Kafsh dhe pretendoi se muslimanët nuk kishin pasur shpikje apo zbulime. Muslimanët akuzohen me të gjitha llojet e shpifjeve në kohën kur Islami ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e civilizimit njerëzor. Fatkeqësisht, për shkak të dallimeve dhe largimit të muslimanëve nga mësimet islame dhe për shkak të politikave kolonialiste të shteteve perëndimore, veçanërisht të Britanisë, vendet islame mbeten prapa progresit dhe zhvillimit të civilizimit njerëzor. Por Islami është ringjallur edhe një herë, ndërsa islamofobët, që nuk e kanë lexuar historinë në perëndim, po i përshkruajnë muslimanët si kafsh. Vendet perëndimore që pretendojnë se janë djepi i lirisë së shprehjes nuk i lejojnë muslimanët as të merren me aktivitete sportive duke respektuar mësimet islame dhe të zgjedhin veshjet e tyre sportive sipas mësimeve islame. Një femër muslimane britanike, e cila ka krijuar një klub sportiv për gratë muslimane në Nottingham, së fundmi u përball me kërcënime serioze nga racistët dhe islamofobët. Bianca Jade është përballur me kërcënime të rrezikshme dhe madje kanë kërcënuar se do ta vrasin, që kur publikoi një reklam të klubit të saj sportiv me një hijab islam. Jade është instruktore 30 vjeçare e zhvillimit të trupit. Tha që ajo do të filloj këtë klas sportive speciale për femra në mënyrë që femrat të kenë mundësi të ushtronin dhe të merreshin me aktivitete sportive në një mjedis të rehatshëm pas një shqetësim. Ndërkohë, edhe pse sesionet sportive në këtë qendër janë planifikuar për femrat muslimane, por edhe femrat jo muslimane gjithashtu mund të marrin pjesë në klasat e kësaj instruktore të sportit. Kundërshtarët e kësaj trajnere sportive fillimisht i shpuan gomat e makinës së saj dhe më pas postuan mesazhe kërcënuese në rrjetet e saj sociale dhe kërcënuan atë edhe me anë të postës elektronike dhe mesazheve në celular. Ajo në lidhje me këto kërcënime thot: "Ka marr mesazhe të tilla që më thërrasin mua me emra racist. Më thon të kthehem në vendin tim, të kem kujdes dhe të mbrohem, sepse ata do të më vrasin. Këto sjellje më kanë gjallur shqetësime serioze dhe un jam e shqetësuar deri në atë mas, saqë gjithmonë shikoj pas vetes." Policia e Nottinghamshire ka thënë se është duke zhvilluar hetime mbi këto veprime kërcënuese dhe këto veprime po konsiderohen një krim mbi bazat të urrejtjes. Fatkeqësisht hetimet të tilla nuk sjellin kurfar rezultati. Duket se ekziston një ligj i pashkruar që islamofobistët të kenë siguri të veçantë në sjelljet dhe veprimet e tyre raciste dhe islamofobe. Në një rast tjetër, një kompani që eksportonte veshje sportive për femrat muslimane për shkak të kërcënimeve u detyrua të ndërpresë eksportin e rrobave të tilla në Francë. Gazeta New York Times raportoi se deklarimi shitjes e një veshje sportive me mbules për vrapueset femra muslimane nga një kompani e njohur e veshjeve sportive në Francë ka qenë e diskutueshme dhe ka shkaktuar edhe njëherë polemika midis përkrasve të sekularizmit dhe fesë. Kompania Decathlon, shitësi më i madh i produkteve sportive në Europë, planifikon të shesë veshje sportive që përputhen me parimet islame dhe mbulojnë kokën dhe qafën e femrave muslimane sportiste.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Kompania Decathlon, pas shitjes së rrobave sportive me hijabin islam në shtetin e Marokut, njoftoi planet për të shitur këtë lloj të veshjeve sportive edhe në Francë, por ky vendim i kompanisë Decathlon shkaktoi polemika të gjëra. Kjo kompani franceze, që është një nga shitësit më të mëdhenj të veshjeve dhe produkteve sportive në botë, u kërcënua me bojkot. Kompania Decathlon gjithashtu u kritikua shumë në mediat sociale dhe në dyqanet e saj. Javier Revuer, menaxher i marrëdhënieve me publikun të kompanisë, u shpreh se ky është një produkt i veçantë për femrat sportiste që kanë një strukturë të hollë. Kompania jon beson se ky produkt sportiv mund të përdoret nga femrat në të gjitha vendet e botës. Kur kompania franceze e bëri të ditur këtë publikim, ajo u përball me protesta të forta nga qytetarët e vendit të saj dhe shumë blerës dhe klientë të saj deklaruan se nuk do të blinin më produkte nga kjo kompani. Ne kemi vendosur të mos e shesim më këtë produkt në Francë për momentin, tha Rivar, radios RTL, disa orë më vonë. Kompania Decathlon e Francës, pasi njoftoi shitjen e rrobave sportive me hijab islam në Francë, përballet me kërcënime dhe fyerje dhe u detyrua të tërhiqet nga vendimi i saj. Kompania Decathlon në fund deklaroi se ajo ishte përballur me një val të madh fyerjesh dhe kërcënimesh dhe kishte marrë më shumë se 500 emaile dhe thirrje protestuese brenda një ore. Përveç kësaj, disa punonjës të dyqaneve të kësaj kompanie u përballën me kërcënime fizike. Kompania mori kërcënime në Twitter të tilla si tradhtar të vlerave të Francës. Që nga viti 2016, Franca ka miratuar një ligj që ndalon femrat muslimane të veshin rroba banje islame në plazhet e këtij vendi. Franca është një nga vendet kryesore për sa i përket vendosjes së kufizimeve dhe ndalesave ndaj femrave muslimane të mbuluara me hijabin islam. Këto sjellje raciste dhe islamofobe u përhapën nga Franca edhe në vende të tjera të Evropës. Një grup studentësh të një shkolle të mesme në Belgjik fyen islamin dhe muslimanët duke veshur shami dhe ripa eksploziv artificial në kohën kur imitonin lëvizjet dhe veprimet që bëhen gjatë namazit, gjatë një ceremonie diplomimi. Mahinur Özdemir, një deputet e pavarur e parlamentit rajonal të Bruxellit në lidhje me këtë, tha, studentët e vitit të fundit tradicionalisht festojnë dhe kremtojnë diplomimin e tyre 100 ditë para përfundimit të vitit shkollor. Në një gjest fyes, studentët imituan lëvizjet e namazit të muslimanve, ndërsa mbanin shami dhe mjete shpërthyes. Kushuk Beyazgol, kryetari zyres për çështje fetare në Belgjik, gjithashtu tha se është e patolerueshme të përqeshen arabët për veshjen e tyre, duke mbajtur veshje tradicionale të tyre dhe ta lidhin islami dhe muslimanët me terrorizmin dhe veprimet e dhunshme. A i shtoj, ky qëndrim është të kundërshtim me kulturën e bashkëtesës dhe shkakton një imazh negativ të islamit në shoqëri, promovon urrëtitjen dhe islamofobinë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshëm.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah.
burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit familjart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alejhi selam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të sures Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.